ги плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечилер. Сугун 2024-нчы жылдын 9-нчы августы, эптеанын аны күнү. Сугунку программабызда Ашгабатта карасылык байрамы үчүн мезури маршировкалар башланды. Балканда курплы садака берген ясыйчылар сорого чекилер ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таазиликтери менен тааныштырыярын. 9 августта Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов іс сапары білен Қазақстана барды. Ресми Түркмен мағлуматына өре, ол пайтақт Астанада Меркезі Азия дәулеттердің лидерлерінің 6-нчы консультатив дұшығына қатнашыр. 5 августта Бердімұхамедовың өзінің қазақ кәрдесі білен кечірен телефон сөхбеттесілігінің давамында Токаев оны бұ дұшығы ве Меркезі Азия Япония диалогының 1-нчы саммитіне қатнашмағы хем чағырыпты. Сол сөхбетінің давамында қазақ президентінің күзде Түркменистаны амала асырмағына қарасылған сапарына көрілген таярлықтар барысында кем маслағы деділді. Йөне мүмкін сапарың тақиқ сенесі айдыңыстырылмады. Тәжікстанның давалы Дағлық Бадақстан автоном регионында ясыян Ягулом дженгетінің қатарындан 27 ясыйды тұсығы деділді. Бұ мағлуматы Тәжік Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Абдурахмон Аламшазодо Азаттық радиосының Тәжік құрлығына тасдиқлады. Оның 7 августта Душанбеде журналистлерге айтмағына көре, гүрінгі кеден ясыйчылар юртты қадаған едилен Ансарулла Исламчы топорының ағзалары болмақта шүпкеленіп тұсық ediliptir. Бұ тұсық етмелерін ilkinci кезек ресми жағдайда тасдиқланмағы болды. Тұсық еділенлерің ағлавысы сүйілің басында Русиядан Тәжікстаны экстрадиция еділіп, әнчімі айыңды вамында хич кімі көркізілмәні сақланыпты. 8 августта Бішкектің суды мерхум ғырғыз жәнайет кеттесі Камчы Колбаевың әжесі Майя Алиеваны қапы пұллары юбмақта күнәлі тапып, бір ел мөхлөті иді сүйсірмек серті білін 7 ел азатлықтан махрум етті. Алиеваның ақылшысының сөздеріне өре, егер де оның мүстерісі бір еліқ сыйнық көзекшілік мүхлетінің давамында сертлі яғдайдағы чәкілендірмелерін сертлеріні бозмаса, онда ол асылады түрме ерлестірілмез. Колбаев 2023 жылың октябрында Бішкекті полицияның кечірен юрит операциясының давамында өлдірілді. Ол Евразияда несе қасақшылығы білен мәшғұлланған доғонларын халқысы деп атландырылған торың жол вассаты болыпты. 8 августта Астананың суды Қазақстанның өзөлкі ішкі істер министрі Ерлан Тұрхынбаев сертлі жағдайда 5,5 мил тұсығылығы хөкметті. Тұрхынбаев 2022 жылдағы тұтыс юрт бойынша кечірілген хөкіметі қарсы демонстрацияларының давамында хәкіметтен қиянатшылықты пайдаланмақта күнәсіні бойына алды. Сол протестерді полицияның ве хопсыздық күштерінің демонстранттары қарсы от ачмағы нәтижесінде азында 238 адам хелак болды. Суд Түркімбаевың 10 елің давамында жеңметшілік едарларында ісілмегіне хем қадағынық ерізді. 2022 елің январда қиқалыны протестерінден соң бұ Меркезі Азия дәулетінің әнчеме йоқыры дәрежелі ресмилері ұзоқ мөхлөтлейін түрмі тұсолығына хөкмеділді. Американың президенттік сайлауларында республиканчылардан даласкер Дональд Трамп 3 дебаты кечірмәге разылык берендігіні, инде хем демократ кандидат Камала Харрисын кампаниясындан дегісілі жоғавы қарашандығыны айтты. Трамп Флоридадағы Мар-а-Лаго имләгінде берен метод яғнығында сентябрын 4-ні, 10-ні ве 25-ні дебатлары кечірмәге разылык берендігіні нықтады. Трамп дебатлары кечірмәге қарашандығыны айтты, сейледі, мен бұлары кечіреріз деп умиде дәрін, менің пікірімчі, олар өрен әскер едіці болар деп сөзіне ғысты. Бұ Харрисың өзінің сайлау өгіндесі хүкімінді Миннесотаның хәкімі Тим Валзи сайламағындан вәрі Трампын кечірен ilkinci метод яғынығы болды. Мексиканың президенті Андрес Мануэл Лопес Обрадор, Рус президенті Владимир Путин 1 октябрьді тәзі сайланын президент Клаудио Шейнбаумың инаугурация дабарасына келсе, онды оны тұсы өтмек барыдағы Украинаның хайшыны редетті. Біз мұны едіп білмеріз, бұ бізі бағылы дәл деп, Обрадор 8 августта кесірлен метод яғынығында айтты. 7 августта Украинаның Мексикадағы ілчіханасы Мексиканың Путині тұсық етмек барыдағы чықарылан халқары ордері ұғырары болжоқтығыны Киевің ұнамлыдығыны айдып бейанат айратты.